Točno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A prvog radnog dana ove sedmice budit će vas tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, muzički urednik Miki Stanojević, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 19 stepeni. Kada je u Srbiji reč, prema prognozi, danas sunčano i toplo vreme. Maksimalna temperatura vazduha 33 stepena. Danas dok hvatamo dan, govorimo o poljoprivredi, o tehnologijama i mladim ljudima, o sportu, akciji Isključi nasilje, o roštiljijadi u Leskovcu, dunavskim dijalozima, ali i drugim temama. Ali pre toga da vas informišemo, pored mene u studiju, Nikolina Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Zbog sukoba policije i lokalnih Albanaca, raseljeni Srbi sprečeni da prisustvuju crkvenoj slavi u Mušurištu. Združena antiteroristička vežba potvrdila spremnost policije Srbije i Republike Srpske da uzvrate udarac terorizmu, ocenili predsjednici Nikolić i Dodik. Danas novi krug glasanja o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ukinuta zabrana čarter letova između Rusije i Turske. U Ivanjici završena Nušićijada, festival humora i zabave. Danas pravi letnji dan, temperatura do 33 stepena. Tri autobusa sa oko 150 raseljenih Srba iz Mušutišta kod Suve reke, posle više od 4 sata čekanja, vratila su se nazad pošto zbog protesta Albanaca, Srbi nisu uspeli da obiđu razrušenu crkvu iz 18. veka i svoja imanja. Albanci koji su blokirali put sukobili su se za kosovskom policijom, a Srbi su slavski kolač presekli u manastiru Zočište kod Orahovca. U Mušutištu je bila i novinarka televizije Mosta Jasminka Stojković.
Nije bio dozvoljen uopšte ulazak raseljenim Srbima u selo, jer je glavni put koji vodi do crkve posvećene Svetoj Bogorodici bio blokiran od strane meštana Albanaca. Oni su put zadržali u blokadi više sati. Pored intervencije policije, odnosno tačnije specijalne jedinice policije ROSU, odbijali su da deblokiraju put. Dugo se i sa liderima Albanaca u Mušutištu dogovaralo, međutim sve to je bilo bez ikakvih rezultata. Policija je nakon više sati pokušala da silom interveniše i da deblokira put, da okupljene demonstrante potisnu sporedne ulice. To se sve završavalo kamenovanjem od strane demonstranata kamenicama koje su letale prema policiji, skandiranjem UČK, nosile su se albanske zastave i to je jedna situacija koja je trajala nekih 3-4 sata otprilike, nakon čega je policija uspela da potisne demonstrante od sporedne ulice, ali su se oni okupljali u drugim ulicama, tako da je sve upućivalo na to da je vrlo rizično da autobusi sa Srbima uopšte uđu u selo, jer je bilo očigledno da će biti kamenovani, što je moglo da verovatno da ima i još neke druge gore posljedice. I upravo zbog toga su nadležni, odnosno predstavnici koji su bili zaduženi za bezbednost, doneli odluku da autobusi u kojima su bili Srbi da ne ulaze u selo. Odluka je bila konačna. Dakle, autobusi koji su čekali na prilaz u selu su put nastavili prema obližnjim zočištima. Videlo se puno emocija kod svih prisutnih koji su krenuli sa namjerom da vide svoje rodno selo, da vide kuće koje su im doduše sada spaljene. Bilo je mnogo dece, moram to i da kažem, da je bilo kompletnih porodica, dakle i sa decom, male dece koje nisu ni rođene u Mušotištu, ali koje roditelji poveli da im pokažu gde su oni rođeni.
Incidenta je bilo i u Đakovici gde su raseljeni Srbi prisustvovali liturgiji u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Udruženje raseljenih Đakovčana došlo iz centralne Srbije sa tri autobusa uz jaku policijsku pratnju. Posle liturgije kamenovano je vozilo zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a policija je privela dvojicu napadača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić upozorio je da izlive ekstremizma i neprikrivene mržnje prema srpskom narodu svedoči koliko je bezbednosna situacija u pokrajini zapaljiva. Najnovije incidente na Kosovu nisu iznenadili ni predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Trecuna.
Naravno da ovo nije slučajno, da se ne radi o samo organizovanim Albancima na Kosmetu, već iza toga stoji vlast u Prištini. Prosto je neshvatljivo da u Savetu bezbednostnih nacija predstavnik prištinskih institucija govori o tome da Srbi mogu slobodno se vrate, a onda se dešava nešto što apsolutno ugrožava život oni koji hoće da odu u svetinju. Dok god je na vlasti u Prištini ova garnitura terorista iz bivše OVK na čelu sa Tačijem, apsolutno se možemo nadati nastavku takvih situacija koje treba da dovedu u konačnom do potpunog etničkog očišćenja Srba sa Kosmeta.
Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Dalibor Jevtić, koji je bio sa Srbima koji su pokušali da uđu u Mušotište, navodi da je povratnicima još jednom poslata jasna poruka da nisu dobrodošli.
Želimo da pošaljemo mi jednu poruku, a to je da jesmo za suživot, da jesmo za mir i da na taj način želimo da Kosovo bude mesto na kome će i Srbi, i Albanci, i svi ostali građani živeti i uživati ista prava, živeti slobodno i u miru. Želimo da našom upornošću pobedimo nasilje, sve one koji se zalažu za drugačije društvo ovde na Kosovu.
A u međuvremenu na graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice održana je združena antiteroristička vežba Policija Srbije i Republike Srpske Drina 2016. Predsjednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik ocenili su da su Policije Srbije i Srpske pokazali da su spremni da ne postoji zadatak koji ne mogu zajedno da reše i da su policije osposobljene da uzvrate udarac terorizmu. Vežbu je pratila Đurđica Dragaš.
Specijalci iz Srbije i Republike Srpske pokazali su spremnost i obučenost u borbi protiv terorizma, ali i sposobnost da zajedno rešavaju složene zadatke, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Današnja vežba još jednom je potvrdila da ne samo Drina, ni jedna reka, ni jedno more, okean ne sme da bude granica za borbu protiv terorizma. Ovde su pripadnici specijalnih policijskih snaga Srbije i Republike Srpske pokazali kako uspešno sarađuju, kako se potpuno razumeju, kako se dopunjuju, kako ne postoji zadatak koji zajednički ne možemo da rešimo. Danas ste bili kao jedan, tako dišete, tako razmišljate, tako radite. I ako bi se davala vojnička ocena ove vežbi, rekao bih vrlo dobro.
Zajedništvo i obučenost specijalaca sa obe strane Drine pohvalio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kako je istakao, i jedni i drugi pokazali su sposobnost da se uspešno bore protiv terorizma.
Narod koji ovo gleda i mora da zna da i Republika Srpska i Srbija imaju osposobljene strukture, spremne da uzvrate bilo kakav udarac na našem poretku, a naša zajednička akcija je pokazala da ne može da bude ni granica, jer ni terorizam nema granica. Ovo je bilo zaista dobro, odlično i nadam se da ćemo u budućnosti imati još prilika da usavršavamo naše sposobnosti.
U vežbi Drina 2016 učestvovalo je 200 specijalaca, 50 oklopnih i borbenih vozila, 5 helikoptera i 5 čamaca.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić izjavio je da smo ovih dana, kako je rekao, svedoci zabrinjavajućeg zveckanja naoružanjem na Drini u okviru policijskih vežbi, čime se mogu dovesti u krizu dobrosusjedske odnose i BiH i Srbije. Salkić je to izjavio tokom posete Podrinju, gde se sastao sa građanima koji su, kako je naveo, izrazili zabrinutost zbog opsežne policijske vežbe na granici Bosne i Hercegovine. Novi sporazum između Beograda i Sarajeva počeli su kada su mediji objavili da tužilaštvo BiH obustavlja istragu protiv odgovornih za napad na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima prošle godine, i to što je glavni osumnjičeni potvrdio. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je to neviđen međudržavni skandal, a srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić da predstavlja najgori politički događaj zbog kojeg neće doći do poboljšanja bilateralnih odnosa. Analitičari tvrde da takva retorika nije povoljna za region, naročito uoči predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Mada će tužilaštvo BiH danas javnost upoznati sa rezultatima obustave istrage, činjenica je da ono već duže vreme radi pod političkim pritiskom i kontrolom, kaže za naš program politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić.
Da li je premijer Vučić svojim izjavama, djelovanjem koje su prethodile njegovom odlasku u Potočare, na neki način stvorio ambijent za napad, je potpuno nevažno u ovoj situaciji. Ja bih se čak i složio s tim da jeste. Međutim, u tom slučaju je premijeru Vučiću trebalo biti jasno naglašeno da mu se ne može garantovati bezbjednost.
Potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović navodi da se takvo ponašanje ne može pravdati predizbornom kampanjom. To što vlasti u BiH nisu uspjele ni 14 mjeseci posle napada na srpskog premijera da pronađu počinioce, Đukanoviću je u najmanju ruku sumnjivo.
Jednostavno je nepojmljivo da u jednoj pravnoj državi dođe do obustavljanja istrage kada je u pitanju jedan napad na premijera Srbije koji je više nego evidentno bio dosta nasilan i koji je mogao da proizvede jako loše posljedice. Dakle, ovo je nešto što će ostaviti, čini mi se, dugoročne posljedice na odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
A Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije, potvrdila je da će iz Brisela stići odgovor na pismo u kojem je premijer Srbije početkom mjeseca ukazao najvišim zvaničnicima Unije na nedopustive izjave i akte u Hrvatskoj kojima se ugrožavaju dobrosusjedski odnosi i komplikuje situaciju u regionu. Ona međutim nije mogla da precizira kada se odgovor očekuje. Vučić je pismo uputio posle poništavanja presude kardinalu Alojziju Stepincu kao i Branimiru Glavašu za zločine nad srpskim civilima i podizanjem spomenika hrvatskom ekstremisti i atentatoru Miru Barešiću. U nastavku jutarnjeg dnevnika Vesti iz sveta, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će se održati treći krug glasanja za mesto generalnog sekretara te organizacije. Glasanje će pokazati ko su favoriti za tu funkciju, a ko ispada iz trke. Posle odustajanja kandidata Hrvatske i Crne Gore za naklonost članica Saveta bezbednosti borit će se 10 ljudi, među kojima je i kandidat Srbije Vuk Jeremić. U prethodna dva kruga Jeremić je bio na trećem, odnosno drugom mestu. Iako nema formalnih kriterijuma, očekuje se da samo četvoro kandidata uđe u završnicu tog procesa. O njemu će u septembru odlučivati Savet bezbednosti, a za pobjedu će biti potrebna podrška svih 5 stalnih članica. Ruski premijer Dmitri Medvedev potpisao je odluku kojom je ukinuta zabrana čarter letova između Rusije i Turske. U dokumentu je navedeno da aviokompanije koje će sprovoditi čarter letove između Rusije i Turske treba da uvedu dodatne mere bezbednosti. Ruski mediji su preneli da je obaveštenje poslato aviokompanijama kao i sistemu upravljanja vazdušnim saobraćajem. Italijanske vlasti otvorile su istragu zbog ruševina nastalih posle razornog zemljotresa u centralnom delu zemlje kako bi utvrdili da li postoji odgovornost za nebezbednu gradnju u seizmički rizičnoj regiji. Nemačka kancelarka Angela Merkel oštro je kritikovala evropske zemlje koje su saopštile da neće primati muslimanske izbjeglice, što je stav koji je zauzelo nekoliko istočnoevropskih država. Merkelova je, kako je rekla, izrazila nadu da će zemlje Evropske unije postići sporazum kako da se ravnopravno rasporede tražioci azila među svih 28 članica. Ona je za Nemačku televiziju izjavila da ne isključuje mogućnost da neke zemlje prime manje migranata, a da umjesto toga daju veći finansijski doprinos. Šef UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schroeder izjavio je da se u ovom trenutku ne može očekivati veći priliv izbjeglica i migranata u Srbiju, ali da se ta međunarodna organizacija, kako kaže, nada najboljem, a sprema za najgore. U intervjuu za Fonet Schroeder je naveo da je za potrebe zbrinjavanja izbjeglica u ovoj godini Srbiji prebačeno više od 10 milijuna miliona dolara. 6.15. Ovo je jutarnji dnevnik. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije demantovalo je da ima sklopljene ugovore sa bilo kojom lobističkom kućom u inostranstvu. Reagujući na saopštenje pokreta Dosta je bilo, ministarstvo je navelo da je 2012. godine, kada je došlo i do promene vlasti u Srbiji, vlada prekinula ugovore sa dve lobističke kompanije i isplatila im samo ono što je ugovorom bilo obavezno. Pokret Dosta je bilo saopštio ranije da je vlada 2012. i naredne godine plaćala lobističku kompaniju Podesta Group koja je radila i za Miroslava Miškovića. Taj pokret je naveo i da je 2014. godine vlada angažovala veliku marketinšku agenciju Bell Pottinger iz Londona i da se od javnosti krila informacija ko je agenciju platio i koliko. Sinoć je u Ivanjici završena sedma Nušićijada, festival humora i zabave posvećen velikom piscu i komediografu Branislavu Nušiću. Proteklih dana ponudio je posetiocima raznovrstan pozorišni i muzički program. Mnogi su se zabavljali u brojnim kafanama i restoranima na čuvenoj Ivanjičkoj čaršiji. Organizatori su zadovoljni posetom i navode da je na nivou prošlogodišnje, kada je Ivanjicu posetilo oko 50.000 gostiju. Pod slogadom premošćavanje program je bio posvećen i obeležavanju 10 godina od izgradnje kamenog mosta na reci Moravici, koji je najveći takve vrste na Balkanu. Pored niza domaćih priznanja, Nušićijadu je program Evropske komisije uvrstio u rang najboljih festivala za prošlu i ovu godinu. A šta se dešava u svetu sporta? Vlade Radičević.
Danas u Njujorku počinje poslednji ovogodišnji Grand Slam teniski turnir na kojem naš Novak Đoković brani titulu. Uz najboljeg tenisera sveta boje Srbije u Njujorku branit će još Dušan Lajović, Viktor Trojicki, Ana Ivanović, Jelena Janković, Janko Tipsarević, Aleksandra Krunić i Nenad Zimonjić. Prvog dana na teren će večeras izaći Dušan Lajović koji će igrati protiv Francuza Benoa Pera. Novak Đoković u jedan čas posle ponoći sastaje se sa Poljakom Jiržijem Janovicem. Posle povrede od Đokovića očekujemo dobar turnir i borbu za odbranu titule. Čujmo šta očekuje teniski trener Radmilo Armenulić.
Nadam se da je tu povredu sanirao, ali sigurno će to za njega biti veliki test da pokaže da se vrati u onu svoju formu. Ali ajte da sačekamo, on je veliki favorit, ali mislim da će mu ovaj American Open biti veoma težak turnir.
Danas će u Beogradu početi pripreme naše fudbalske reprezentacije za kvalifikacione utakmice svetskog šampionata. Prvi meč Srbija će igrati 5. septembra na domaćem terenu protiv Republike Irske. Okupljanje fudbalera je u 12 časova u sportskom centru u Staroj Pazovi. A jučer su odigrane i dve posljednje utakmice 7. kola Jelen Superlige. U Novom Pazaru Crvena zvezda je pobedila sa 4-1, ali je meč obeležila teža povreda glave golmana domaćeg tima Mladena Živkovića posle neopreznog starta Sikimića, koji je dobio crveni karton sredinom drugog poluvremena. To je bio i povod za 15-minutni prekid zbog nesportskog ponašanja i burne reakcije domaćih navijača, koji su ubacivali stolice na teren i gađali klupu gostiju. Intervenisala je i policija. Također navijači Novog Pazara su i ovog puta isticali političke parole. Mladen Živković dobio je prelom nosa i jagodične kosti i trenutno se oporavlja u Beogradskom kliničkom centru. Njega je u bolnici posjetio sinoć i Predrag Sikimić, koji ga je povredio u 65. minutu. U posljednjem susretu 7. kola Vojvodina je u Novom Sadu, kasno sinoć pobedila ekipu Spartaka sa ubedljivih 5-0.
13 stepeni je trenutno u Kragujevcu, u Novom Sadu 14, u Nišu 15, Beograd najtoplije 18 stepeni, najhladnije u Sjenici 8. Kažu meteorolozi, danas pred nama jedan lep i sunčan letnji dan. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, evo se Gordana Marinković Ljubaj.
U jutarnjim satima po kotlinama i dolinama su sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. U Beogradu i okolini sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
Informacijama o vremenu uobičajeno završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Marko. Do slušanja.
uhvati dan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Srbiji je povećan nivo korupcije u javnom sektoru. Lidersku poziciju zauzimamo i po stopi nezaposlenosti. Navodi se u zajedničkoj publikaciji Instituta ekonomskih nauka iz regiona. Koliko se ovi podaci razlikuju od zvanične statistike? Gosti Talasanja, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora. Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. U razgovor će biti uključena i Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Talasanje, Radio Beograd 1, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kavić.
Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad od nje osta. Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno, ale da
ljubiš
6:25, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas će u Srbiji prema prognozi biti sunčano i toplo vreme. Ujutru će po kotlinama i rečnim dolinama biti magle. Duvaće slab do umeren vetar istočni i jugoistočni. Najviša temperatura danas do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim do umerenim vetrom istočnim i jugoistočnim. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Sutra na severu i zapadu biće promenljivo oblačno i svežije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. U ostalim predelima pretežno sunčano. Od srede pretežno sunčano, samo na istoku i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će u narednih 7 dana biti slično vreme. Kada je o biometeorološkoj prognozi za danas reč, kardiovaskularnim bolesnicima se savjetuje izvesna opreznost. Glavobolja i zamaranje su mogući kod svih osetljivih osoba. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od ultraljubičastog zračenja. Sunce je ovog jutra izašlo tačno u 2 minuta do 6 časova. Zalazi u 19 sati i 24 minuta. To znači da obdanica danas traje 13 časova 26 minuta. 6 sati 27 minuta. Hvatamo dan.
Ne krivi me, Bože, vola se.
6:31.
Vesti jutra.
Zbog sukoba policije i lokalnih Albanaca raseljeni Srbi sprečeni da prisustvuju crkvenoj slavi u Mušutištu. Združena antiteroristička vežba potvrdila spremnost policije Srbije i Republike Srpske da uzvrate udarac terorizmu, ocenili predsjednici Nikolić i Dodik. Danas novi krug glasanja o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ukinuta zabrana čarter letova između Rusije i Turske. U Ivanjici završena Nušićijada, festival humora i zabave. I danas pravi letnji dan, temperatura do 33 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Gledaš u dlan, kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. avgusta 1906. godine rođen je Albert Sabin, čuveni virusolog, tvorac vakcine protiv dečije paralize, koja se danas primenjuje u medicini. Bio je profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Cincinnatiju, na kome je postigao epohalne rezultate u lečenju dečije paralize. Posle 30-godišnjeg rada na polio vakcini, profesor Sabin se posvetio proučavanju lečenja raka.
1962. godine, posle 31 godine rada, prestao sam da se bavim polio vakcinom i okrenuo se drugim stvarima. Tada sam se opredelio za rad u vezi sa problemom moguće uloge izvesnih virusa koji dovode do pojave raka kod ljudi. To su virusi koji izazivaju herpes simplex i herpes genitalis. Ali ovi virusi nemaju veze sa drugih 20 vrsta zloćudnih tumora. Sada su proučavanja usmerena i ona napreduju u lečenju ovih vrsta raka.
29. avgusta 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali po obrascima svoje arhitekture. Arheolog dr. Marko Popović.
U što su odseljeni srpski građani i uopšte hrišćansko stanovništvo, velikim delom doseljeni su novi stanovnici, muslimani, koji su se naselili, znači, napravo na prostoru današnjeg Dorćola, tako da već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak Mehmet Paša Sokolović sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike, koji su imali zadatak da čuvaju carske ambare koji su se nalazili na Savskoj padini blizu nekadašnje Sava kapije, danas otprilike na prostoru gde je tramvajska okretnica dole kod pristaništa.
Na današnji dan 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud Katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Naredio je da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Nosiš osmeh rano proleće.
najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Najnovi kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Eko.
Šeste časova, 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, a prema poslednjim merenjima 18 stepeni u Beogradu, 17 na Crnom vrhu, u Kikindi 16 stepeni, 15 u Nišu, Negotinu, Loznici i Zrenjaninu, 14 u Novom Sadu, u Kragujevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Vranju i na Zlatiboru 13 stepeni, 12 u Leskovcu, 11 u Zaječaru i Kuršumliji, u Sjenici i na Kopaoniku 8 stepeni. Kako će vreme biti danas, čućemo od Gordane Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U jutarnjim satima po kotlinama i dolinama su se kratkotrajno maglom, a tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. U Beogradu i okolini sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
U Srbiji sutra na severu i zapadu promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, u ostalim predelima pretežno sunčano. Od srede pretežno sunčano vreme, samo na istoku i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu u narednih 7 dana slično vreme. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period lepog vremena, a vozače očekuju letnji uslovi vožnje. Sunčano, toplo sa svim karakteristikama godišnjeg doba u kojem se nalazimo. Početak radne nedelje donosi uobičajeno pojačan saobraćaj na svim frekventnim putevima, a posebno na prilazima većim gradovima na kojima nema zastoja ani posebnih ograničenja. Na naplatnim rampama zadržavanja su oko desetak minuta, sem u onim satima dnevnih špiceva kada su zadržavanja na pojedinim naplatnim stanicama nešto duža. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 1. oktobra će zbog radova na izgradnji robne kuće IKEA na delu autoputa od naplatne rampe Bubanj Potok do Petlje Tranšpet ka Nišu u dužini od oko 1500 metara biti zatvorena srednja i zaustavna traka. Za prolazak ove deonice vozačima će biti potrebno više strpljenja, a posebno u danima pojačanog saobraćaja. Počeli su radovi na izgradnji obilaznice oko Niša na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, zbog čega je saobraćaj preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Sa radovima treba računati na putu Kosjerić-Požega na deonici Kalenić i Kovačevića Pesak, gde je u toku sanacija klizišta Zlatna dolina. Radovi će trajati do kraja avgusta, a saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. I dalje je aktuelna obustava saobraćaja na mostu preko Zapadne Morave kod Čačka, pri čemu se saobraćaj na tom delu puta preusmerava kroz centar grada. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, saobraćaj je umerenog intenziteta, a zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis završilo je kompletnu rekonstrukciju garaže u Masarikovoj koja je bila rađena u dve faze. Od danas će vozačima biti na raspolaganju 460 parking mesta, a pored većeg broja mesta za parkiranje, ova garaža dobila je i novu blagajnu. Postavljeno je i savremeno LED osvetljenje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, savjet ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
U 6:51 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista prelomno glasanje za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Može li Jeremić da istisne Gutereša? U današnji treći krug glasanja kandidat Srbije ulazi s visoke druge pozicije. Ispred njega je samo bivši portugalski premijer i visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice. O tome više na petoj strani. Za politiku danas govori Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade. Srpski grb i zastava se vraćaju u pokrajinske institucije. Srbima kao najbrojnijem narodu, ali i ostalim građanima autonomne pokrajine Vojvodina, treba dozvoliti pravo da kroz simbol pokažu šta je to što njih tradicionalno vezuje za Vojvodinu. Više o tome na šestoj strani. Na naslovnoj strani također mere za suzbijanje nasilja u porodici. Nasilnik se iseljava iz doma u kojem je živeo sa žrtvom. Ukoliko se utvrdi da je neko od učesnika postupka svesno doneo odluku koja nije u skladu sa zaštitom žrtve i kažnjavanje nasilnika, odgovaraće. O tome više na osmoj strani, a o tome govorimo i u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Na trećoj strani, šta s migrantima, odgovora još nema. Dok Evropa preračunava koliko je koštaju pridošli, a Trump najavljuje njihovo proterivanje, Washington saopštio da će danas ispuniti kvotu za prijem 10.000 izbeglih iz Sirije. Na sedmoj strani, kad upis u vrtić postane luksuz, samo polovina dece u Srbiji pohađa predškolske ustanove, a većina njih je iz bogatijih porodica. Svetska banka izdvojila 50 miliona dolara za projekat koji podrazumeva povećanje broja dece u predškolskim ustanovama. Na devetoj strani, deca nezaštićena u saobraćaju. U Srbiji se otvara prva kancelarija koja će nizom akcija pokušati da pomogne roditeljima da pravilno koriste dečija autosedišta. Na istoj strani, Nacionalna organizacija potrošača Srbije traži efikasnije kažnjavanje trgovaca. Ova potrošačka organizacija predlaže da se uvedu prekršajni nalozi koji bi omogućili da se trgovci koji ne poštuju zakon kažnjavaju na licu mesta. A na osmoj strani o tome kako bivši osuđenici dolaze do posla, piše Politika. Za Politiku danas govori i Slobodan Prošić, filozof i diplomata. Književnost umire na pustom ostrvu. Teza o kulturnim hibridima je prilično eretička za našu književnu scenu, u kojoj se sve više potencira da su njeni koreni u nacionalnoj istoriji. Na 15. strani, garaža u Masarikovoj od danas u punom pogonu. Garaža u Masarikovoj ulici će u Beogradu posle tromesečne obnove biti otvorena danas. U njoj su ugrađeni LED rasveta, video nadzor, postavljen je novi lift, sanirani podovi i ojačana konstrukcija. Lepa vest za vozače u Beogradu. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, Albanci napali Srbe, povratnike na Kosovo i Metohiju. Fašizam na delu. Demonstranti psovali, bacali kamenice, veličali terorističku OVK. Zaustavili kolonu koja je krenula u Mušutište da obeleži Veliku Gospojinu. O tome više na trećoj strani. Na trećoj strani i o tome šta je pozadina odustajanja od gonjenja napadača na srpskog premijera u Potočarima. Obruč oko Vučića zbog Banja Luke. Ministar Dačić kaže ponašanje Sarajeva neviđeni međudržavni skandal. Na petoj strani novosti saznaju 15. gimnazija u Beogradu od 1. septembra menja naziv. Školi ime po patrijarhu Pavlu. Pre samo dva meseca Verbić odbio predlog koji imao sve saglasnosti. Ministar Šarčević dao zeleno svetlo. Na sedmoj strani, ugostitelji u Srbiji mame penzionere i nezaposlene, nudeći im neverovatno povoljne aranžmane. Sa voucherom smeštaj džabe. Noćenje staje 1000 dinara, a uslov za dobijanje kupona države od 5000 dinara je 5 dana boravka. Za novosti danas na devetoj strani govori dr. Patrick Berio, bivši francuski pukovnik i član misije UNPROFOR-a. Govori o situaciji na Balkanu. Odbrana Dejtona i Republike Srpske, hrvatsko potpirivanje mržnje prema Srbima. Na 11. strani novosti istražuju koje su potrebe naše države u borbi s nepogodama. Srbija ima 2000 boraca protiv katastrofa. Specijalisti u jedinicama za spasavanje na vodi iz ruševina za zaštitu od požara. Nužno je veće angažovanje na lokalu, pišu večernje novosti. Toliko iz novosti. Dnevni list danas na naslovnoj strani trzavice Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine zbog prekida istrage protiv osumnjičenog za napad na Vučića. Sarajevo i Beograd dosoljavaju stare rane. Dačić ocenio da bošnički političari stoje iza napada, a poslanik Ahmetović da je Vučić napao sam sebe. Postoji samo jedna hrana, to je hrana prošlosti, kaže bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani kandidat za predsjednika Demokratske stranke govori za danas. Lutovac kaže nisam za povratak Tadića i Jovanovića. Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske pred Haškim tribunalom se bliži kraju. Završne reči Mladiću najranije krajem oktobra. O tome na petoj strani. A za danas govori i Dejan Savić, selektor olimpijskih, svetskih i evropskih prvaka. Želim da ostanem olimpijski šampion. Nekad podsjetim igrače da sam ja već bio u njihovim gaćama, a oni u mojima nisu. O tome više na 19. strani. Nova famozna kolumna Svetislava Vasare nosi naslov Marfijevi zakoni. Toliko iz dnevnog lista danas i za kraj predstavanja. Dnevni list Blitz na naslovnoj strani: Srbija mora ka Europskoj uniji, a ne ka Putinu. Sukob sa Hrvatskom i ćutanje Brisela neki pokušavaju da iskoriste za pritisak na Beograd da odustane od Evrope. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj strani intervju sa bivšim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji za Blitz kaže Milanovićeva taktika je primitivna. Izjave Zorana Milanovića su deo primitivne i neodgovorne predizborne taktike, kaže bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Na 14. strani stručnjaci savjetuju ministarski IT tim o kojem je govorio premijer Vučić. Povećati broj inženjera čak 10 puta. Na 15. strani ekonomisti o zaradama u prosveti, zdravstvu, policiji, javnom sektoru do 4% veće plate. Plate u javnom sektoru vlada bi od 2017. godine mogla da poveća za najmanje 4%, tvrde ekonomisti. Toliko iz dnevnog lista Blitz. 6:59, bio je tu pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sati ovo je vesti. Protest Albanaca i sukup sa policijom zbog čega raseljeni Srbi nisu mogli da posete svoje domove i crkvu u Mušotištu na Kosovu i Metohiji oštro su osudili srpski zvaničnici. U neredima na sreću nije bilo povređenih Srba, ali je nekoliko desetina Albanaca privedeno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da izliv ekstremizma i neprikrivene mržnje prema srpskom narodu u Mušotištu svedoči koliko je bezbednosna situacija na tom području zapaljiva. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će se treći krug glasanja za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Posle odustajanja kandidata Hrvatske i Crne Gore za naklonost članica Saveta bezbednosti borit će se 10 imena. Među njima i kandidat Srbije Vuk Jeremić, koji je u prethodna dva kruga bio na trećem, odnosno drugom mestu. Poznavaoci rada Ujedinjenih nacija kažu da je za sada teško predvideti pobednika. Prema najavama, ime novog generalnog sekretara, koji će od početka sledeće godine voditi Ujedinjene nacije, bit će poznato u oktobru. Italija se i dalje trese. Zemljotres jačine 4,4 stepena Richterove skale pogodio je sinoć ponovo centralni deo Italije. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Rimu, udaljenom 150 km južno. Spasilački timovi i dalje tragaju za preživelima ispod ruševina. Od srede Italiju je pogodilo više od 1800 zemljotresa. Paljenje roštiljske baklje u Leskovcu večeras počinje 27. roštiljijada i ove godine organizovano je takmičenje u pripremi najveće pljeskavice na svetu, kada će roštiljđije pokušati da obore prošlogodišnji rekord od 59 kg ispečene džinovske pljeskavice. Organizatori očekuju da će za nedelju dana Leskovac posetiti oko 700.000 gostiju. Počinje i posljednji teniski Grand Slam u godini. Prvog dana otvorenog prvenstva Amerike od srpskih tenisera igraće Novak Đoković i Dušan Lajović. Đoković u 1 sat posle ponoći počinje meč protiv Poljaka Janovića, pre njega na teren će Lajović, koji na startu igra sa Francuzom Perom. Ostali srpski predstavnici igraju sutra. Pred nama je sunčani topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena. Zbog temperatura koje su iznad proseka za kraj avgusta, danas je na snazi žuti meteo alarm. U utorak, dakle sutra, prolazno na oblačenje i manji pad temperature, a potom sunce do kraja sedmice.
Thank you.
7:04, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 sati. U ovom satu govorimo o žetvi suncokreta. Biće reći o projektu IT šansa za sve. Vreme je posle 7:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata čućemo dnevnik naše Bojane Karavidić. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
U šumi. Božidar Mandić.
Teorija, zdravo.
Dobar dan.
Šta radiš?
Ništa, jedem lubenicu.
Lubenica u avgustu to.
Kupila sam.
Zar ona ne rađa zimi?
Ne.
Kad rastu lubenice?
Pa, obično na leto.
Na leto. Da. Odakle si ti?
Ja sam iz Gornjeg Milanovca, ali sam sada došla s, kod bake.
Je lepo ovde u prirodi?
Mhm.
Šta je u prirodi lepo?
Pa, lepo je što, kako da kažem, u prirodi je više čistog vazduha nego u gradu i onako je ono i drveće je svo različito. Da, i to je isto lepo i lepo je što mnogi ljudi vode računa kako čuvaju prirodu.
Pa to šuma možda?
Pa da, priroda je i šuma i livada i sve što nas okružuje je priroda.
A potok?
Pa i potok je priroda.
Igrate se ovde ceo dan?
Pa da, pa bilo nas je dosta. Ono, bili smo, ja...
Otprilike, 6-7.
Pa, bilo nas je možda 5.
Mislim, ne zanima vas onda kompjuter i to?
Mene ne, barem.
Da,
eto... Mislim, ponekad se igram na kompjuteru i na telefonu, ali uglavnom nisam baš puno na tim stvarima.
A lepo ovako kad ima puno dece u...
Pa da, lepo.
...dvorištu, na livadi...
Da.
I tako. Kako provodiš eto zadnje dane, sad će i raspust kraj?
Pa pokušavam da ih provodim što više, da to iskoristim, da se družim sa drugarima, da se igram, da trčim, ili to posle neću moći kad krene škola, onda ću morati ti da učim, pa će da krenu i obaveze, pošto ja idem na časove engleskog, ja ću onda morati na engleski, pa ću manje moći da se igram, a sada, pošto je kraj raspusta, pokušavam da to lepo provedem.
Znaš neku reč na engleskom ili?
Pa znam.
Koju?
How old are you? Brojeve do 100.
Odlično.
Ono, kako se zove, kako se zoveš? Uh-huh.
Kako se kaže da?
Da. Okej, okay, tako
nešto. Yes.
Da, yes, okej, okay, to.
Okej.
Okay. Da.
Može još nekako? Može. Ali reci mi, jesi se zaželala škole?
Jesam.
Zbog čega?
Pa zato što u školi se svi mnogo lepo igramo i želim da vidim kako ću u 4. razredu, šta ću sve naučiti i to.
Uh-huh. A šta si dosad naučila u školi?
Pa naučila sam da do 100, učili smo da do 1000 sabiramo i oduzimamo, uh-huh. Da do 100 množimo i delimo. I to učili smo iz prirode društva nešto kao malo, ono, malko mala istorija. To na jednoj lekciji je bilo, uglavnom, kako stari predmeti to, onda učili...
Ja voliš fiskulturu?
Obožavam.
Gledao sam te malo pre na travi, praviš stoj na glavi.
Da.
Ha, je li ti to teško?
Ne.
Pa kako izgleda svet kada se ti obrneš?
Pa meni gleda malo na opačke, ali nema veze.
Boje, tuge. je mi u snovima, pripona za dvoje, prazna ulica, sve moje i tvoje, tu u grudima, tužne oči.
Časova 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je počela žetva suncokreta. Ove godine tom uljaricom zasejano je oko 200.000 hektara, što je za oko 15% više u odnosu na prošlu sezonu. Kakav će biti prosječan prinos i da li se zna koliko će novca poljoprivrednici dobiti za ovogodišnji rod suncokreta, samo su neka od pitanja koja stručnjacima za ratarstvo ovog jutra postavlja Ivan Jovanović.
Dobro jutro, želim doktoru Velimiru Radiću sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Da li je počela žetva suncokreta u Srbiji?
Žetva je počela u južnom Banatu, znači na malo slabijim parcelama, tamo gde su ljudi malo ranije posijali, odnosno gde su uslovi bili takvi da se može ranije sejati suncokret. Također, po našim informacijama, žetva je počela na severu Vojvodine, na ovom delu gde malo više ima peska u zemljištu. Što se tiče prinosa, imamo dosta proizvođača koji se hvale da imaju dobre ovogodišnje prinose preko 3 tone po hektaru, ali imamo i proizvođača koji su rekli da su zadovoljni s onoliko koliko je rodilo, znači iz 2 tone, s obzirom da imaju jako loša zemljišta. Prave informacije o prinosu znaćemo kad bude bar polovina suncokreta požnjevena i kada ste količine budu došle do uljara. Ovo je godina koja baš nije bila dobra za suncokret. Puno vlage u maju i junu mesecu. Suncokret ne razvije dobar korenov sistem. Onda su temperature bile takve u julu mesecu sa onakvim vetrovima, nevremeno, glava je bila jako puna, moćna, a korenov sistem bio slab, nije mogu da izdrži tu visinu i imate dosta suncokreta koji je pao. I onda dolazite u avgust mesec da već imate u nekoliko navrata na svim lokalitetima palo između 25 i 35 litara kiše, što utiče na pojavu bolesti u ovom trenutku, zato što je suncokret glavu prema dole. I sad na toj njegovoj glavi počinju da se stvaraju fleke od truleži same glave. Mi se nadamo, a po prognozi tako ispada, da ćemo sljedećih desetak dana imati lepo vreme, što bi bilo pogodno za naše proizvođače da se sunčket osuši do kraja i da ulaze u njive na vreme i da nemaju nikakvih problema. Međutim, ako se ovo vreme bude ovako nastavilo, bojim se da će proizvođači koji su malo kasnije sejali imati problema sa truležima, odnosno sa bolestima koje će se pojaviti na suncokretu.
Na kojim površinama je ove godine zasnovana proizvodnja suncokreta u Srbiji?
Po Ministarstvu poljoprivrede i njihovoj statistici mi se krećemo negde oko 200.000 hektara. Suncokret je biljna vrsta koja prvenstveno zavisi od zaliha koliko naše uljare imaju i od cene koja bude prethodne godine. Mi smo imali izuzetno cenu prošle godine, to je uticalo da ove godine imamo suncokreta više.
Kolike su bile otkupne cene prošle godine i da li ima nekih okvirnih naznaka barem za ovu godinu?
Cena je bila negde oko 40 dinara, 41 dinar prošle godine. Kolika će to ove godine biti cena, ja stvarno ne znam. Cenu će odrediti uljara na osnovu tržišta, odnosno ponude i potražnje. Mislim da će to biti jedina realnost u ovom trenutku i mislim da svi proizvođači to dobro znaju i oni isto tako slušaju berzu u Budimpešti, cenu u Ukrajini. To su centri koji će uticati na cenu suncokreta u Srbiji.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Suncokreta ima najviše u Vojvodini, ali žetva kao i kod pšenice zbog klimatskih uslova prvo kreće na terenima koje pokriva poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Negotin. Kako je počela sezona skidanja te uljarice, pitam savjetnika za ratarstvo Vladicu Gavrilovića. Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Mogu da kažem da će biti dobar roz s obzirom na rezultate koje su dali peskoviti tereni. Kreću se prinosi od 2200 do 2900 kg suncokreta. S obzirom da su to najslabiji tereni, očekujemo u stvari da će prinos preći 3 tone na nivou okruga ove godine. Nije ni 10% skinuto od površina. Vidjet ćemo, znači, nadalje kad budu bile ove produktivnije njive požnjevene, suncokret malte ne 95% u onoj tehnološkoj fazi da može slobodno svuda da se žanje. Tu je poneka parcela koja je kasnije sejana možda ostala da je zelena i tu treba sačekati negde žetvu obaviti oko 10. septembra kada već kreću i rani hibridi kukuruza.
Šta se priča o otkupnim cenama? Da li je možda neko već objavio otkupne cene?
Nezvanično smo čuli od proizvođača, znači mada otkupljivači nisu izašli sa tom cenom, da će cena suncokret ove godine biti bar na našem terenu ovde 30 do 32 dinara po kilogramu. Detaljno ne znamo ništa i ne očekujemo da će cenu objaviti ni narednih 2 nedelje sigurno.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala i vama, prijatno.
Uhvati dan.
Ne traži dokaze, činjenice, odmah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji. Eko.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, prič.
Talasaj.
U Srbiji je povećan nivo korupcije u javnom sektoru. Lidersku poziciju zauzimamo i po stopi nezaposlenosti. Navodi se u zajedničkoj publikaciji Instituta ekonomskih nauka iz regiona. Koliko se ovi podaci razlikuju od zvanične statistike? Gosti Talasanja, profesor Milojko Arsić, urednik kvartalnog monitora, Jelena Minović, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. U razgovor će biti uključena i Jelena Budak, naučni savjetnik Instituta iz Zagreba. Talasanje, Radio Beograd 1, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić.
sati 24 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji vedro i toplo jutro, 18 stepeni trenutno u Beogradu i na Crnom vrhu, 16 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Loznici, u Nišu, Valjevu i Negotinu 15 stepeni, 14 u Somboru, Kraljevu i Kruševcu, u Kragujevcu, Vranju i na Zlatiboru 13, 12 u Leskovcu, 11 u Zaječaru, na Kopaoniku 9 stepeni, u Sjenici 8. Danas će prema prognozi u Srbiji biti sunčano i toplo vreme, a ujutru će po kotlinama i rečnim dolinama biti magle. Duvaće slab do umeren vetar istočni i jugoistočni. Najviša temperatura danas od 29 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim do umerenim vetrom istočnim i jugoistočnim. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Vodimo vas sada tonom u Niš. Niški klaster naprednih tehnologija NICAT, koji okuplja firme iz IT sektora, pokrenuo je projekat IT šansa za sve, koji će nezaposlenim mladim ljudima omogućiti da dođu do potrebnih znanja i veština za rad u oblasti informacionih tehnologija. Konkurs za mlade koji žele da učestvuju u tom projektu otvoren je do 10. septembra. Kandidati koji uspešno prođu testiranje imaće besplatnu petomesečnu obuku i tromesečnu praksu u kompanijama u Nišu koje se bave naprednim tehnologijama. O tom projektu jutros iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom menadžer klastera naprednih tehnologija u Nišu, Goran Mladenović. Gospodine Mladenović, da mladim ljudima i ljudima koji uopšte žele da se usavršavaju u oblasti IT tehnologija kažemo i ukažemo novu šansu.
Klaster naprednih tehnologija uz finansijsku podršku Razvojne agencije Srbije i program nemačke vlade GIZ, dela programa koji se zove Access, realizuje projekat koji se zove IT šansa za sve. Suština projekta jeste da pružimo mogućnost mladim ljudima da steknu dodatna specifična znanja, ali i praksi u kompanijama i da onda dobiju kreativne i dobro plaćene i poslove koje će im pružiti budućnost. Ono što je veoma važno, to je da ovaj projekat zapravo ima još dva cilja. Jedan cilj je da zapravo i ti takvi ljudi s tim specifičnim znanjima koji su upravo iskazani od strane samih kompanija, tim kompanijama budu neko ko će pojačati, ubrzati napredak i da kompanije same porastu. I treći cilj jeste da primjere uspješnih praksi kojih ima jako puno u našem gradu, ali nisu dovoljno vidljive, zapravo prezentujemo mladim ljudima i da to bude dodatni zamenac i dodatni motiv njima da se uključuju u iske tehnologije.
Prijavljivanje je u toku.
Prijavljivanje je u toku, ono traje još desetak dana. Ja bih pozvao sve mlade ljude koji imaju neko predznanje, koje je stečeno formalnim, neformalnim obrazovanjem, nekim samostalnim radom i tako dalje, a koji su nezaposleni, da što preapliciraju, kažem, prijave još neki desetak, 12 dana, ali bih pozvao sve da već do 1. septembra se prijave kako bi bili u prilici da budu kasnije selektovani, prošli testove i na kraju možda i budu neko od naših polaznika.
Gospodine Mladenović, akademija će biti besplatna za izabrane.
Jeste, akademija će biti besplatna, apsolutno nije komercijalni program. Ono što je veoma važno, to je da ćemo očekivati od svih polaznika koje budemo izabrali da zapravo odpišu sporazum ili dokument u kome kažu da neće bez nekog dobrog razloga napustiti akademiju i ukoliko dođe do nekog takvog slučaja da će morati da plate neke vrstu penala. To nam je veoma važno zato što želimo zaista da doberemo ljude koji su visoko motivisani, koji će biti spremni da tih nekoliko mjeseci, kažem 5 mjeseci obuke i 3 mjeseca paralelne prakse, zaista tvrdo i ljuto rade, kako se to kaže, kako bi i njima bilo bolje i kako bi firma bilo bolje i sami zajednici.
Adresa za sva pitanja.
Dakle, www.nipovlakacat.org je naš sajt na kom imate sve moguće informacije vezano i za polaznike potencijalno, odnosno za ljudi koji će se priljivati i za poziv vezano za predavače, zato što takođe poziv za predavače za predmete otvoren, tako da apsolutno pozivamo javnost i celu zajednicu, IT zajednicu. Mi smo zapravo i kad smo pravili program stavili na Facebook stranicu i tražili komentare kako bi zaista ovo što radimo u nekom narednom periodu dalo mnogo više doprinosa ne samo klasičnim firmama nego celoj IT zajednici i zajednici visokih tehnologija u Nišu.
IT tehnologija i dalje budućnost za mlade?
Apsolutno, u sljedećih 10 godina preko milion otvorenih radnih mjesta u Europi se očekuje, također rast, ogroman rast u našim kompanijama u Srbiji, tako da svako ko investira u visoke tehnologije od pojedinca, porodice, grada, regiona, države će jako puno profitirati.
Hvala vam najlepše.
Hvala što podržavate svaku našu aktivnost.
Bila
sutra.
U Mušutištu jutro smirno, Srbi uznemireni zbog sukoba Albanaca i policije. Savet bezbednosti glasaće popodne u trećoj rundi za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Otvaranjem novih objekata u Beogradskom centru za azil, Srbija se priprema za moguć veći priliv izbeglica. U Leskovcu počinje roštiljada. Počinje US Open. Prvog dana od srpskih tenisera nastupaju Đoković i Lajović. I danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Čuli ste kratke vesti. Časova 35 i po minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Pitanje jutra.
Stalno govorimo o državi i zapošljavanju, odgovornosti države za mlade i nezaposlene ljude. Pre nekoliko minuta čuli smo priču naših dopisnika iz Niša Ozrena Rašića o projektu IT šansa za sve, koji će nezaposlenim mladim ljudima omogućiti da dođu do potrebnih znanja i veština za rad u oblasti informacionih tehnologija. Da li je to pravi put za usklađivanje tržišta rada i školovanja? Da li bi i kompanije trebalo da nađu neki način da ulažu u mlade ljude, obučavaju ih, ulažu u njihovu obuku i na taj način formiraju kadrove za budućnost? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Poziv za Beograd je 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa eto, moj rođak se bavi kupinama. Čovjek je zakupio hektar kupinjaka, zasadio i sad nema kome da proda kupinu. Ja ne znam o čemu mi govorimo kad će on sad sve to da baci. Nema kome da proda tu kupinu. Ja ne znam gde je taj Vučić, gde je ta država da pomogne tom mom bratu. Da li vi znate da kupinu niko neće da otkupi? E, znate to ili ne znate?
Evo sad čujemo od vas.
Eto, niko neće da mu otkupi kupinu i šta on jadničak da radi, on će da, šta da ide da prosine. A lepo mu je rodila i Vučića, baš briga za mladog mog brata od 26 godina, baš njega briga. Njemu je bitno da njegova Jorgovanka ima 6.000 evra platu.
O tome u nekom drugom pitanju. Hvala na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa što se tiče ovoga, to jeste sada vrlo interesantan trenutak. Mm-hmm. Ako publikujemo previše ljudi, šta ćemo sa kvalitetom?
Tako je.
Ne, to je vrlo opasno. Mm-hmm. I sam profesor Kovačević, rektor Tehničkog fakulteta u Beogradu, je pričao o tome. Mm-hmm. Njime država da prostor za 400 ljudi godišnje da mogu dodatno da školuju, ali ko će da ih uči?
Uh-huh. A šta mislite o baš ovakvim projektima kao što je IT šanse za sve, o tome da kompanije zapravo obučavaju ljude?
A imate već kompanije koja to rade, uh-huh, naprimjer Comtrade, uh-huh, i tako dalje, ima svoju akademiju, svoju školu. Međutim, malo je u Srbiji velikih kompanija, uh-huh, koje to mogu da rade.
A da li bi kompanija to mogu da rade srednje kompanije, srednje veličine ili male
srednje
firme?
Veličine možda i može, mada ih je u Srbiji malo. Uh-huh. Najviše ima mali kompanije i par velikih. Uh-huh.
Dakle, problem je zapravo što nema kompanije.
Nema srednjih.
Nema srednjih.
Da, nema kompanije, ima praktično firmica.
Da, da.
E, to je u stvari pravi problem.
A mislite da bi to bilo dobro, ovakve stvari?
Pa, uvek je sticanje znanja na izvoru najbolja stvar. Fakt. To je, bez toga...
Prava praksa,
može,
da
prava
kažem.
Prava praksa, naravno, da. Naravno. Da. Naravno. Pazite, kada jedan student, na primjer, neke tehnike, ima laboratorije na fakultetu, a može to da kažem, nauči do neke mere, osnovne principi i tako dalje.
Da proveri.
Tako je, da proveri ono što je nešto naučio. A u ovome sektoru provera se vrši isključivo radom.
Da,
da.
Radom.
Da. Vi ne možete da vidite šta je drugi uradio, pa da na osnovu toga naučite.
Dakle, i kreativnost i znanje. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda.
Dobro jutro, Rajko. Šta vi kažete?
Pa je ovako, mislim, sve te kompanije već zapošljavaju i naravno, evo, kako su i rekli prethodnici, znači oni jednostavno provere koliko znaš da radiš, znaš posao, oni te zaposle. Tako da postojanje tih svih nekih, kako ste rekli, projekata i kako oni to nazivaju.
Obuka mladih ljudi.
Pa to je, ne znam, evo, po meni kao i sve te ostale nevladine, to je u stvari jedan krug da oni samo, eto, u stvari, ne mogu da kažem peru novac, ali koriste te neke fondove i tako dalje, pritom to apsolutno nema nikakve ni svrhe ni koristi. Najbolji primjer za to je, vi ste pre mjesec dana možda imali uključenje, to je neka nevladina organizacija iz jedne susjedne republike gdje su potpisivali peticiju neku u vezi sa proslavom ove zločinačke operacije Oluja, gdje su oni uspjeli, ja verujem da su samo potpisali oni, čak i ni svi članovi te organizacije, i bilo bi zanimljivo da ih pozovete. To je najbolji primjer funkcionisanja tih takozvanih nevladinih organizacija koje u stvari samo crpu te neke fondove i na neki način da opravdaju svoje postojanje, tako organizuju i te, kako ste opet kažem rekli, projekte. I bilo bi zanimljivo da pozovete tu grupu, kako se tada govorilo, mladih, kako eto mladi u regionu nisu, ne razmišljaju kao nekada, pa ćete vidjeti koliko su potpisa skupili i da li su uopšte svi iz te nevladine organizacije potpisali. Evo, to je njihovo svrha njihovog postojanja. Da, uzimaju pare iz fondova raznih, tako dalje, te se pare vrte u krug i to je tako, bez ikakvog smisla i potrebe.
Hvala vam, Majko, na javlje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako. Radio Niš nedavno, odnosno pred godinu dve, čuo sam izjavu nekog dede koji je rekao treba ukinuti školovanje. Dede to obrazložio malo, pa trebalo bi da se svi zapitamo i razmislimo da li je deda donekle u pravu. A, naime, veliki deo školovanih ide u inostranstvo. Znači, za koga smo ih mi školovali? Ne za nas. Zatim, veliki deo se ne zaposli u struci. Pričamo o svršenim fakultetski obrazovnim ljudima. Znači, postoji nesklad između škola i potreba.
Svakako da postoji. A da li je ovo jedan od načina da se...
Ne, školstvo nam je totalno u nekom zapisku. Znači, da bi država napredovala, mora da se krene od škole. Od slova A. Odnosno, od kose tanke. Odatle treba krenuti.
Od najranijeg perioda.
Od najranijeg. Tako. Jer u školstvu. Evo, da li vi znate da časovi fizičkog vaspitanja se u ogromnom broju škola ne održavaju. Nemaju sprave. Pa kakve sprave? Neka deca trče, neka deca skaču, neka bilo šta, sve to fizičko, neka rade vežbe, oblikovanje, bilo šta, sve su to nekakve vežbe. A, i ovaj, u svemu ovome u prilogu ide i zapošljavanje preko veza i po političkoj liniji, tako da ne znam zašto toliko mladih završe fakultete, da kasnije su na teret roditeljima, šta s njima, kako deca školovana, tako osim inostranstva koje im tamo nešto nudi, šta ovde deci da ponudimo? Upravo o onom kupinjaku malo pre. Znači, sve se svodi da bilo šta čovjek da radi, on to mora da plasira, da proda.
Svakako. Svakako. Kod nas nema... Čak i znanje.
I znanje. E, svakako. Kod nas nema definisanog načina naplate.
Mm-hmm. Nadamo se da će to da bude nekako rešeno. To bi svakako treba bilo krenuti, najneophodnije.
Treba krenuti od kose tanke.
Hvala puno na javljenju i na primjeru. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa nama su potrebne totalne stvarno reforme, sve tumbe da ide. Mora da se krene i da počne saradnja privrede i školstva. Mora da počne da se školuje određen broj potrebnih kadrova i o trošku države mogu samo da se školuju najbolji đaci koji su potrebni, sa obavezom da imaju 5-10 godina da odrade ono što je država uložila. Ako hoće da to napuste, da plate školovanje kao svuda u normalnom svetu, a ostali nek idu po tim međunarodnim i šta ja znam organizacijama, nek se školuju. Ja uopšte nemam poverenja u te. Prvo treba te sve organizacije da se prevedu na srpski jezik, da ovaj srpski narod zna šta to znači. Mislim, tu su sve neki sumnjivi likovi i treba prestati školovati prema potrebama profesora. Mi ne možemo da se ovdje izgleda samo u ovoj državi gulija može da izgubi posao. Ne mogu profesori fakulteta, za njih se otvaraju novi broj studenata, se uvek dopisuje jer ima profesora viška.
Dakle,
treba uvesti, ja prekidam odmah, uvesti zakon da svako može, ima pravo na posao da ga dobije, a ima pravo i da ga izgubi.
Pa naravno.
He, ovde je nemoguće ko je malo školani, ko je ovam onog profesori, pa oni traže nova radna mesta na redovnim fakultetima, a drže tezge po koje kakvim vrzinama i koje šta, mislim. Ova vlast ništa neće promeniti, ona nas dalje vodi u propast, tako da verovatno će ovaj narod ubrzo morati da ustane gladanje. Vidite, pare se daju jevrejskoj organizaciji 55 miliona, a to je već srpska vlada platila 41. godine silom. Mislim, da pomenem, pa tek ova sramota sa ovim olimpijadama, sa ovim nagradama, sa tim penzijama nekakim junačkim, zaslužnim.
O tome ipak u nekom drugom pitanju jutra. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ivana.
Izvolite.
Jene iz Vrbe sa kraj telefona.
Izvolite.
Pa ja mislim da je problem mnogo dublje prirode nego što je, ovo je samo manifestacija tog problema. Pazite, vi neki dan izašla vest, čini mi se da je ova gospođa Ana Brnabić.
Ministarka.
Ministarka nova, kaže 15.000 ljudi, odnosno imamo potrebu za 15.000 obrazovanih IT stručnjaka. A vi istovremeno ukidate informatiku kao obavezan predmet u osnovnoj školi.
To kažu da bi trebalo ove godine da bude uvedeno kao obavezan predmet.
To kažu 20 godina zakašnjenja. Problem je u tome što mi jednostavno kao zemlja nemamo strategiju. Nije u pitanju vlast. U pitanju je nepostojanje volje, kako političke, tako znanja, sposobnosti, veštine, da se napravi konačno strategija obrazovanja. I da ta strategija obrazovanja ne bude fiksna, nego da se menja u skladu sa potrebama tržišta i svjetskim trendovima.
A i sa vremenom nekako, zar ne?
Pa istovremeno, a znate šta je još problem? Definisanje prioriteta. Dok god je u ovom svetu, pazite, ne govorimo sad o zemlji, a govorimo o svetu, ali isto tako je našoj zemlji, dok god je važnije ko koliko može da skoči u vis, u dalj, ko koliko brzo hrči ili ko koliko zna da sutne loptu, dok god je to važnije nego ko koliko zna, mi smo u problemu. Silne pare se odvajaju za neke sportske uspehe, a ti sportski uspehi, uspesi, svaka čast, nikad ništa dobro ovoj zemlji nisu donijeli u smislu da su nam otvorili neka vrata, da su uspjeli da
pa dobro, pa da ne budemo tako strogi.
Pa mislim, vidite, ja znam da lepo zvuči biti, imati zlatnu medalju iz nečega, ali to ne donosi ništa dobro ovoj zemlji. A 50 IT stručnjaka mnogo toga može da unese dobro ovoj zemlji.
Svakako da mogu da doprinesu. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milanko iz Pekćanice kod Kraljeva.
Izvolite.
Da je podatak da je Kraljevo pre 45 godina imalo 45.000 stanovnika. A također imalo je 20.000 radnika. Sad ima 100.000 stanovnika, 5.000 radnika. Taj podatak će mnogo da vam kaže, to je široka tema, znači da ne uzima vreme. Eto,
drastičan pad.
Radnička zadruga Srbija može da spasi sva.
Hvala vam puno na javljenju i na informacijama.
Prijatelju.
7:49, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o državi, o kompanijama, IT sektoru i o tome kako zaposliti i obučiti mlade ljude za budućnost.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
9:53, slušate jutarnji program prvog programa Radija Beograda. U Srbiji sunčano, vedro i toplo jutro, u Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 15, u Kragujevcu 13 stepeni, najhladnije je ovog jutra u Sjenici, u tom gradu 8 stepeni. U Srbiji će, prema prognozi, danas biti sunčano i toplo vreme, ujutru po kotlinama i rečnim dolinama magla. Duvaće slab do umeren vetar, istočni i jugoistočni, najviša temperatura danas 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim do umerenim vetrom, istočnim i jugoistočnim. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 32 stepena. Danas je ponedeljak, za mnoge dan za nove izazove i nove pobede, ali ponedeljak, međutim, može biti i dan sumiranja utisaka. Da čujemo kako proteklu nedelju u svom radijskom dnevniku zapisuje naša Bojana Krvidić.
Ponedeljak, 22. avgust. Trebalo bi počinjati makar ponedeljak s nekom lepom vesticom. Evo jedne. Biblioteka u Užicu postoji 160 godina čak. Obratite pažnju na brojeve koji slede, pa zaključite o važnosti ostvarene prosvetiteljske misije. Dakle, u Užičkoj varoši tada je živelo 1746 Srba i tri puta više muslimana, njih 5010. Čitalište je imalo 70 članova, a najzaslužniji za njegovo osnivanje bili su okružni sudija Stojan Obradović i prota Gavrilo Popović. Danas Narodna biblioteka Užice ima 70.000 članova. Knjige, knjige, a ne zvona i praporci, govorio je Dositej. Utorak, 23. avgust. Večeras je oko 100.000 ljudi ispred Skupštine u Beogradu dočekalo naše olimpijce. Zamislite koja je to bila energija ljubavi, sklada, razumevanja. Kada bi postojao način da se takva energija sakupi i zatim sačuva u jednoj velikoj tegli, pa kad prigusti, kada se zatvore vidici i mržnja zamrači um, da se lepo ta tegla otvori, da se sačuvana dobra energija raspe po zagađenom prostoru. Baš bi bilo divno. Sreda, 24. avgust. Čini mi se da se ružne vesti brže šire nego lepe. Da, Italiju je pogodio razoran zemljotres u kome su čitavi planinski gradići nestali sa lica zemlje. Mrtvih će biti na stotine, već se pretpostavlja. Jedna od regija pogođena zemljotresom je Umbrija, čiji je glavni grad Peruđa. Potres je bio toliko jak da se osetio na severu do Bolonje, na jugu do Napulja, a oni su udaljeni više od 200 km od epicentra. Priroda, koliko god zanosna, nekada se pretvori u zastrašujuću neman. Četvrtak, 25. avgust. Ovog leta u Novom Sadu na kulturnoj sceni najaktivniji su muzeji i galerije. I večera smo se, kako bih rekla, kulturno proveli. U Muzeju Vojvodine održan je prvi deo projekta Umetnički performans u akciji autorke Svetlane Mladenov, koja je po njenom dobrom običaju iskusne istoričarke umetnosti okupila umetnike koji osmišljenom akcijom postavljaju pitanja o životu u savremenom svetu prepunom tenzije, nerazumevanja, samoće. Sve se odigralo u muzejskom dvorištu, pretežno pod svetlošću meseca i zvezda, suptilno. Projekat pripada Novosadskoj asocijaciji Vizart, čiji je Svetlana Mladenov osnivačica, a direktorka muzeja Vojvodine Agnes Ozder imala je dovoljno sluha da vrata muzeja otvori i za nove tendencije, i nije to samo ovog puta. Petak, 26. avgust. Biram bluzu mojoj Tanji, kojoj je danas rođendan. Jedna divna ciklama boje, ali Tanja je crvenokosa, ne ide. Sledeća, zelena, zelena, sa lepim čamac izrezom, ali nema broja. E-šarpa, samo neke natufne, a Tanja baš nije za njih, još su crne. Ne. Najzad ugledam bordo bluzicu na sitne bele cvetiće, kragmica, bez rukava, pamučna, lepršava, decentna, nije ni skupa. Predajem joj kesu s poklonom u kafiću gde nas je zvala na piće. Ona vadi bluzu, gleda u mene i počinje da se smeje. Zar se ne sećaš da sam kupila istu takvu pre mesec dana i da sam ti je pokazala baš ovde smo sedele? Smejem se i ja, mada kiselo. Onda dolazi ostatak ekipe, pričamo im, oni mi se svi smeju. Promeni, savjetuje muški član ekipe. A ne, kaže Tanja, ovu ću zadržati, a ona moja mi je i onako velika, nju ću dati tebi, Sanja. Tako smo proslavili Tanjin rođendan. Subota, 27. avgust. Još malo o olimpijcima. Osvajači medalja u ekipnim ili pojedinačnim sportovima biće nagrađeni novčano od 30 do 45.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ovoj odluci sledila je i jedna lična. Akademik i kompozitor Aleksandar Despić, ovogodišnji dobitnik nagrade grada Beograda za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo, odlučio je da gradonačelniku vrati priznanje i novčani iznos koji je sledio, navodeći u otvorenom pismu da su iznosi za sportiste neprimereno veliki u odnosu na druge oblasti društvenog života, poput zdravstva i prosvete. Pritom je postavio pitanje, mora li javno priznanje da podrazumeva i podlogu u kešu? Nedelja, 23. avgust. Iako su još visoke temperature letnje, noći su prijatne i nema više usijanih zidova i nesanice. I senka u našoj ulici koju sezonski pratim postala je veća i duža. I druge senke su nekako ozbiljnije, raskošnije, kao da su izvađene iz nekog jesenjeg naftalina, spremne da nam pišu jesenju sonatu. Ali ja odoh na godišnji odmor. Moj paket senki još je u naftalinu. Čujemo se krajem septembra, leti vreme, to je za čas. Nemojte me ipak zaboraviti. I sledite svoje snove. Upravo to činim.
Osam sati, ovo je radio. Vesti. Na Institutu za kriminologiju na severu Brisela rano jutro se eksplodirala je bomba, ali povređenih nema jer je zgrada u to vreme bila prazna, javljaju tamošnji mediji. Kako se navodi, jedan ili više napadača u automobilu probili su ogradu oko 3 sata ujutru i potom detonirali bombu nedaleko od laboratorija, što je izazvalo požar. Italija se i dalje trese, zemljotres jačine 4,4 stepena Richterove skale pogodio je ponovo centralni deo te zemlje. Podrhtavanje tla osetilo se i u Rimu, udaljenom 150 km južno. Spasilački timovi i dalje tragaju za preživelima ispod ruševina, a od srede Italiju je pogodilo više od 1800 zemljotresa. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će se treći krug glasanja za mesto generalnog sekretara Svetske organizacije. Posle odustajanja kandidata Hrvatske i Crne Gore za naklonost članica Saveta bezbednosti, borit će se 10 kandidata, među kojima je i Vuk Jeremić, koji je u prethodna dva kruga bio na trećem, odnosno drugom mestu. Po najavama, ime novog generalnog sekretara bit će poznato u oktobru, a on na dužnost stupa u januaru sledeće godine. Protest Albanaca i sukob sa policijom, zbog čega raseljeni Srbi nisu mogli da posete svoje domove i crkvu u Mušutištu na Kosovu i Metohiji, osudili su srpski zvaničnici. U neredima na sreću nije bilo povređenih Srba, ali je nekoliko desetina Albanaca privedeno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da izliv ekstremizma i neprikrivene mržnje prema srpskom narodu u Mušutištu svedoči koliko je bezbednosna situacija na tom području zapaljiva. Da bi se na vreme pripremili za zimu i eventualno novi priliv izbjeglica, u Centru za azil u beogradskom naselju Krnječa danas će biti otvoreni novi smešteni kapaciteti. U ovom trenutku u zemlji se nalazi 4.500 migranata, izjavio je za naš program komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Od 1. aprila do sada svega 50 osoba je zatražilo azil u našoj zemlji, dok ostali žele da nastave put zapadne Evrope. Američka pevačica Beyoncé osvojila je 8 MTV nagrada, uključujući i nagradu za video godine, čime je potvrdila dominaciju na muzičkoj sceni. Nagradu za video dobila je za pesmu Formation, za koju se smatra da je njena politički najangažovanija pesma i u kojoj je izrazila solidarnost sa pokretom Životi crnaca su važni. Među dobitnicima nagrada su i Rihanna i Calvin Harris. Prvog dana otvorenog prvenstva Amerike, Novak Đoković u 1 sat posle ponoći počinje meč protiv Poljaka Janovića. Pre njega na teren će Lajović, koji na startu igra sa Francuzom Benoitom Perom. Pred nama je još jedan sunčani topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena.
Osam sati četiri minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o internet kampanji Ministarstva pravde, Isključi nasilje. Biće reći i o čuvenom Leskovačkom roštilju i roštiljijadi. Predstavit ćemo i program Međunarodnog umetničkog festivala Dunavski dijalozi. A pred krajem emisije govorimo i o US Openu. Ali pre svega toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Noge Srblji, braćo, sloboda zove.
Žalosna nam sloboda.
Šta? I vi ste Srbi? Nije vas sramota?
Hoće da bude inkvizicije zbog protokola.
Šta vam pada na pamet?
Cijela istina.
Inkvizicija za protokole mađarske u Vojvodini srpskoj. Pa znate li vi da je Vojvodina potvrđena?
Kako?
Pa u Karlovcima. Bila je skupština. Izabrali su patrijarha i vojvodu. A što ne vi ćete živeli?
Ako nas međutim ovde okupe Mađari za protokole...
30.000 Serbijanaca dolaze nam u pomoć i 7 miliona dukata.
7 miliona dukata?
Kako sad stojimo?
Sad sam malo utešen, ali samo da ne iziđe otud inkvizicija.
Šta vi tu snevate o inkviziciji? Vojvodu imamo, Vojvodina je potvrđena, sad još barjak na crkvu, pa gotov posao.
Ali imate li svesti da dižem barjak pa posle da me obesa?
Bog me i ja se ne bi odvažio.
Šu, odrođeni sinovi pravotaca svoji, ja ću da ga podignem.
Vi i možete, zato što ste učili prava, pa se umete i odbraniti.
Ja hoću Dušanovo carstvo, a po ovakvim rodoljubcima propalo bi srpstvo.
Ja sam zaista pravi Srbin i vidit ćete kako ću raditi samo dokle dođu Servijanci.
Srpski na srpskom.
Serijini junaci u rodoljupcima revolucionarne 1848. godine govore o Srbijancima kao žiteljima Kneževine Srbije, a o Srbima kao narodu u Vojvodini koja je tada bila u sastavu Austro-Ugarske. Oblici Srbijanac i Srbijanski u rečnicima i priručnicima navode se tek od 19. veka. U naslovu prve gramatike našeg savremenog jezika piše: pismenica srpskoga jezika po govoru prostoga naroda napisana Vukom Stefanovićem Serbijancem. U drugom izdanju rječnika Vuk je zabeležio da Srbijanac znači čovek iz Srbije, a Srbijanski koji je iz Srbije, i dodaje da se tako govori u Vojvodini. To znači da obe reči imaju teritorijalno, a ne nacionalno određenje. I posledica su okolnosti da su Srbi bili teritorijalno podeljeni na one koji žive u oslobođenoj Srbiji i na one van njenih granica. Takva leksička distinkcija nije bila dugog veka, piše naš lingvista Egon Fekete. mada se u nekim prilikama zadržala i danas, kada se njima označava teritorijalna komponenta. Ima je u Đačkom rastanku Branka Radičevića, u stihovima pesama Svilen konac, srbijanski kroj, Jele kanterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci, i najčešće u vestima o Srbiji iz jezički bliskog okruženja. U pravopisu, kao i u novijim rečnicima, navedeni su oblici Srbin srpski, ali i Srbijanac srbijanski, s tim što nazivi državljanstva, jezika, književnosti, nasleđa, imena ustanova i institucija Republike Srbije sadrže samo pridev srpski. Recimo, Srpska akademija nauka i umetnosti, Srpska pravoslavna crkva, Srpsko narodno pozorište. A pripadnost koja ima političko-administrativnu konotaciju označava se jedino imenicom u genitivu i kaže se, na primjer, vlada Republike Srbije, a ne srpska niti srbijanska vlada.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević, Mila Milosavljević i Feđa Stojanović.
8:14, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Gost jutra.
Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju Isključi nasilje, u cilju slanja jasne poruke da se nasilje u porodici ne toleriše, kao i radi podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici. O tome kako isključiti nasilje i novim zakonskim propisima razgovaramo ovoga jutra sa državnim sekretarom tog ministarstva, Radomirom Milićem. Gospodin Ilić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Porodično nasilje u Srbiji predstavlja ozbiljan problem. Da počnemo razgovor statistikom. Koliko je u Srbiji žrtava porodičnog nasilja?
Statistike žrtava porodičnih nasilja, nažalost, lažu. Imate neki grad u Srbiji, vidite prosto nema puno nasilja, broj prijavljenih krivičnih dela veoma mali, vi ćete reći, e pa u tom gradu nema nasilja. Ne, zapravo tamo gde vidite da je statistika prijavljenog nasilja najmanja, zapravo tamo ima najviše nasilja.
Kako to onda da ta statistika ne funkcioniše?
Tamo gde se nasilje ne prijavljuje, tamo ga najviše ima. Tamo gde se nasilje ne prijavljuje, društvo dakle najviše zatvara oči pred nasiljem. Kada je u pitanju statistika nasilja u porodici, mi se nismo vodili statistikom, mi smo se vodili održivim sistemom, ispuštanjem dakle jednog takvog sistema u svaku opštinu naše zemlje, u svako osnovno javno tužilaštvo i u svaki sud.
Trebalo bi da bude promenjena zakonska politika. Da pojasnimo, kakvi su novi zakonski propisi i može li promjena zakona da utiče na smanjenje porodičnog nasilja kod nas?
Imamo dva nova zakonska rješenja koja predstavljaju veoma veliki iskorak u odnosu na sadašnji sistem. Zakon koji prvi put usvajamo jeste Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Šta predstavlja ovaj zakon? Jedan novi održivi sistem koji ima glavni cilj, a to je nasilnik ne sme da ostane kod kuće. Veoma dugo slušamo dakle da nasilnik ne sme da ostane kod kuće, ali prosto do sada nismo imali pravni mehanizam kojim ćemo udaljavati nasilnika iz kuće. Ukoliko nasilnik načini neko teško krivično delo, odredit ćemo sud u jako kratkom vremenu pritvor. To nije problem. Dakle, tada ćemo nasilnika iseliti iz kuće. Ali šta ukoliko imamo situaciju kada nasilnik nije izvršio krivično delo, a nasilje preti da će eskalirati, ili kada je izvršio krivično delo, a da nemamo mogućnost za pritvor. E dakle, to je ta siva zona kada nasilnik ostaje u kući i kada se dakle, nakon nereakcije države, najviše dešavaju zločini.
Možda to da nam pojasnite, kako bi to funkcionisalo u praksi?
Prosto na prijavljeno nasilje kogod da ga je primeni, da ga je izvršio, da ga je prijavio, doći će policijski službenik. Policija odvodi, naređuje nasilniku da krene iz kuće, gde prosto u roku od nekoliko sati može da mu odredi jednu meru. A to je mera da se vrati kući ili da priđe žrtvi ukoliko ne žive zajedno.
Mislite zabranu?
Zabranu, da. Dakle, policija će zabraniti nasilniku da se vrati kući i zabranit ćemo da se vrati kući na 48 sati. 48 sati je vreme kada sistem, žrtva i svi oni koji su akteri ovih nemilih događaja mogu da udahnu u vazduh. Policija će o tom obavestiti javnog tužioca koji će podneti jedan predlog sudu. Sudu da na duže vreme, na 30 dana, iseli nasilnika iz kuće. Sada, kada imamo 48 sati plus 30 dana, imamo dakle čitavu jednu novu situaciju u kojoj država ima više vremena da reaguje, da uzme sve svoje resurse, kapacitete, da podrži žrtvu.
A šta ako se desi da taj koji je izvršio nasilje se vrati posle tih 48 sati i ponovo to radi?
Na prvu prijavu da se dakle vratio, da je prekršio meru koju mu je policija dala, koju mu je sud izrekao, on će biti odmah odveden dežurnom prekršajnom sudu i prekršajni sudija može, dakle prekršajni sudija može da mu izrekne kaznu zatvora do 60 dana.
Ali to znači da on posle 48 sati može da se vrati u stan?
To znači da ukoliko posle 48 sati dobije meru produženja na 30 dana, ne može da se vrati. Ukoliko, dakle, ne dobije meru produženja, onda su državni organi koji sada funkcionišu u jednoj ozbiljnoj koordinaciji, a ta koordinacija se zove Zrenjaninski model. Dakle, za istim stolom sede tužilac i policajac i socijalni radnik i na konferenciji slučaja. Dakle, nemamo više usamljenog zamenika tužioca ili nekog tamo socijalnog radnika ili bilo koga drugog koji sam mora da rešava problem. Nema, dakle, problema ni u jednoj opštini, ni u jednom osnovnom javnom tužilaštvu koji se neće rešavati putem konferencije slučaja. Dakle, na jednoj takvoj konferenciji gdje su svi državni organi koji su relevantni za ovo uključeni, donosi se odluka šta raditi sa nasilnikom, šta raditi sa žrtvom. Ono što nam je veoma bitno, to je, dakle, odgovornost onih koji sede za tim stolom. Prosto, pošto je to konferencija, pošto se, dakle, razgovara na zvaničan način o tome, vodit će se zapisnik. Pa prosto, dakle, ukoliko imamo situaciju da je tužilac rekao, ne, ovde nema nasilja, hajde, prosto, pustit ćemo ga od kuće. Ako se sutra nešto desi, hipotetički, a dakle, vodimo računa da se ne desi, sada ćemo imati taj moment da kroz zapisnik utvrdimo odgovornost. Dakle, prosto da vidimo, a zašto? Zašto je, dakle, rešenje bilo takvo? To naročito, dakle, zbog i korupcije koja tu postoji i, dakle, pošto je to ta siva zona gde je, recimo, nasilnik možda policijski službenik, pa da ga, dakle, policija štiti ili on možda, dakle, iz nekog drugog dela represivnog sistema. Dakle, to su sve moguće situacije koje se dešavaju u našem društvu.
Govorili ste o neprijavljivanju, o manjim sredinama u kojima se nasilje ne prijavljuje. Da li će ovakav zakon, ovakve zakonske odredbe podstaknuti ljude, komšije na primjer, da prijavljuju nasilje, da ne zatvaraju oči pred njim?
S jedne strane, tu je, dakle, zakon kao održivi pravni mehanizam. S druge strane, tu je kampanja koju je povelo Ministarstvo pravde. Mi, dakle, moramo sada da ovaj zakon približimo građanima. Ne samo, dakle, žrtvi, ne samo onima koji primenjuju ovaj zakon. Mi moramo ovaj zakon da približimo opštoj populaciji. Recimo, vi ovoga jutra čujete nešto što može da bude nasilje. Prvo pitanje koje je sasvim logično da vam padne na pamet, a dakle, trebao bi da prijavim nasilje, međutim ja ne znam, dakle, kako će država sada reagovati, šta će u stvari da se dogodi. Da li time što sam prijavio nasilje sam ugrozio recimo sebe i svoju porodicu ili sam možda još više ugrozio žrtvu i uopšte porodicu u kojoj se dešava nasilje. Prosto, ukoliko imamo stalnu situaciju da čujemo da je nereakcija države, da se ništa ne događa, pa onda kada krećete na posao toga jutra kažete, eto, oni su se svađali, možda je i bolje tako da ostane, niko nije poginuo. Ali to je pitanje kada će neko poginuti. Sada, prosto, osim što imamo zakon, moramo da edukujemo našu javnost, dakle, i vas i svakog našeg slušalca o tome šta ovaj zakon nosi, koja su prava žrtve, koja su prava pa i nasilnika, koja su prava i vas koji prijavljujete. Koristimo nekoliko kanala, dakle, za ovo, pre svega sada krećemo u jednu ozbiljnu internet kampanju, ali također, kao što vidite, i vi nam omogućavate da govorimo. Eto, hvala Radio Beogradu ovoga jutra, dakle, što smo imali priliku da govorimo.
Da vas pitam, nema na čemu, hvala vama što ste naš gost, ali društvo je svakako zakazalo u slučajevima porodičnog nasilja, koji su se završavala tragičnim ishodom. Negde su procene da je za 5 godina u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno 155 žena. Kako društvo, šta sa društvom raditi?
U društvu možemo da radimo samo jednu stvar, a to je podizanje svesti o tome da podizanje glasa i šamar, da to nije nešto što je svakodnevno, što je normalno, da je to nasilje. Kada budemo, dakle, počeli da imamo društvo koje se više osvešćuje, društvo kome je jasno šta je nasilje i društvo koje ne toleriše nasilje. Veoma često, dakle, možemo da čujemo sada Srbija je zemlja nasilja, Srbija je postala zemlja nasilja. I pored svega, i pored brojki koje ste vi naveli, ja ću reći, ne smatram da je Srbija zemlja nasilja, smatram, dakle, da je Srbija zemlja u kojoj trenutno imamo tolerisanje nasilja. Prosto, usled različitih okolnosti u koje u ovom razgovoru ne možemo i ne treba da ulazimo, dogodilo se to, dakle, da na određene slučajeve nasilja ni kao društvo, a ni kao država, dakle, ne reagujemo. Onda kada dolazimo, dakle, do društva koje je zatvorilo oči i države koje nema efikasan mehanizam za suzbijanje nasilja, možemo da imamo eksploziju nasilja.
Da govorimo onda i o kampanji, dakle, za smanjenje nasilja, za isključivanje nasilja. Kako će ova kampanja funkcionisati i kome je ona, prema kome je usmerena?
Ova kampanja je usmerena prema svakom građaninu naše zemlje. Ova kampanja je usmerena, dakle, na sve građane s jedne strane, ova kampanja je usmerena na žrtve, dakle na one kojima se nasilje nažalost dešava, a takođe i na one organe, na one javne ustanove koji se bore protiv nasilja. Dakle, mora da postoji svest o tome šta se dešava, na koje načine možemo da se borimo i dakle, prosto koja su naša prava, ali i obaveze, šta moramo da radimo kao društvo. Jedan od centralnih delova ove kampanje biće web prezentacija Ministarstva pravde posebno namenjena za ovo. Prosto danas živimo u takvom vremenu da ljudi veoma puno posećuju internet i da možemo između ostalog veoma veliki broj ljudi da dotaknemo, da dopremo tako što ćemo prosto imati jedno centralno mesto na kome se slivaju svi podaci gde su jasno izložena sva prava. Takođe moram da iskoristim priliku ovde da se zahvalim i američkoj agenciji USAID-u koja nam veoma puno pomaže dakle da ovaj website napravimo i dakle već tokom septembra svi oni koji žele da otvore ovakav website imaće prilike jer će on biti podignut.
Da li ste već registrovali domen?
Da.
Kako glasi domen?
To nemojte me.
Internet je javna stvar, da završimo time, hoćemo li mi sami na neki način moći da se uključimo u kampanju i da prosto pružimo podršku žrtvama nasilja?
Vi ste se već uključili i što dakle bude više ovakvih emisija, razgovora, okruglih stolova, to će dakle doprinos medija koji, moram da kažem, možda imaju jednu od ključnih uloga u ovakvoj kampanji i uopšte u borbi protiv nasilja. Mediji jesu do sada aktivni, ne smatram na onaj način na koji treba da budu, dakle prosto obaveštavati javnost o tome da se nešto dogodilo nije dovoljno. Time dobijamo dakle puko obaveštavanje. Ono što je zadatak medija u društvu, to je dakle da podignu svest, a svest dakle da je potrebno da se nasilje isključi, da ono ne bude deo naših života i našeg društva.
Da vodimo računa o društvu. Kada očekujete da zakon zaživi, kojom brzinom?
Zakon ćemo usvojiti tokom septembra meseca, nadam se dakle da će biti prostora da prođe skupštinu, a tako i jeste najavljeno. Da bismo pripremili sve za uspešnu primjenu ovog zakona, potrebno nam je nekoliko meseci. To se tako radi u ozbiljnim državama i sistemima. Nije dakle dobro da u roku od 8 dana po usvajanju imamo sada to kreće. Ova zakonska rešenja i ovaj novi održivi sistem bi trebao da ide od nove godine.
Hvala gospodine Iliću što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Nadamo se svakako smanjenju porodičnog nasilja u Srbiji i govorit ćemo svakako još o ovoj kampanji.
Hvala puno.
Naš sagovornik bio je državni sekretar Ministarstva pravde, Radomir Ilić. Govorili smo o internet kampanji tog ministarstva pod nazivom Isključi nasilje. 8:26.
Was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Srpskom.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, tita Nina jungle, lasta bengi mafas bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hit me when I come.
Osam je časova, 29 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo jutro u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 17, najhladnije je u Sjenici, tamo 9 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti sunčano i toplo vreme, ujutru po kotlinama i rečnim dolinama bit će magle. Duvaće slab do umeren vetar, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo sa slabim umerenim vetrom, istočnim i jugoistočnim. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 32 stepena. A tonom vas sada vodim u Leskovac, gde danas počinje 27. Roštiljijada. Na telefonskoj liniji je Tina Stojanović iz turističke organizacije Leskovca. Tina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Leskovcu?
Sunčano je, na našu veliku sreću, samo da nas vreme posluži, to je zaista jako bitno. Zbog svih manifestacija koje se održavaju na otvorenom, a po najavama meteorologa biće takvo vreme cele nedelje, tako da ćemo zaista imati jednu divnu roštiljijadu.
Kakav je taj leskovački roštilj, nadaleko poznat? U čemu je tajna kvaliteta leskovačkog roštilja?
Tajna leskovačkog roštilja se prenosi sa generacije na generaciju i zaista se ljubomorno čuva. Ono što mi znamo i što je nama poznato je da se pravi od junećeg mesa, naravno sa područja naše grade, jer je to naš izvanični brend, a sve ostalo je tajna samih majstora roštilja koji je zaista ljubomorno čuvaju i prenose sa kolena na koleno, ali naravno iz ovogodišnju roštiljijadu spremaći se i služiti najukusniji specijaliteti sa roštilje i zaista je ovo divna prilika za sve one koji se nisu upoznali sa gastronomskim bogatstvom našeg kraja da posete Leskovac baš za vreme roštiljijade. To je naša topla preporuka.
Centralni deo roštiljijade je takmičenje u pravljenju najveće pljeskavice.
Tako je.
Koliko je težila prošlogodišnja pljeskavica i hoće li rekord biti oboren ove godine?
Jedno od takmičenja koje je obeležilo ovu manifestaciju, koje je zaista dalo onaj pravi pečat, je takmičenje u pripremi velike pljeskavice. Ona će se održati u četvrtak, 1. septembra na platovu ispred naše glavne pozornice. Prošle godine je napravljena pljeskavica koja je bila teška 59 kg. Naravno, tradicija je da se svake godine obara taj rekord i mi očekujemo da ove godine ona bude teža čak i preko 60 kg. Tako su nam bar najavili majstori koji će se nadmetati u pripremi velike pljeskavice i zaista nimalo lak zadatak. Treba se to meso spremiti, treba se pljeskavica ispeći. Naravno, oni kažu da je upravo najteži deo okretanje same pljeskavice, jer nije lako
okrenuti pljeskavicu od 60 kg.
Od 60 kg, tako je. To je jedno od takmičenja. Inače će vrhunski majstori roštilj imati i druge brojne prilike za nadmetanje, a svoje to kulinarsko umeće moći se da pokažu i u okviru takmičenja ugostiteljskih radnika majstora roštilja, a organizovat ćemo i takmičenje učenika ugostiteljskih škola. Mi očekujemo da okupimo vrhunske majstore prvenstveno sa područja našeg grada, ali je najavljeno učešće i majstora roštilja iz ostalih krajeva Srbije i čak iz Makedonije i Bugarske.
Da li će rezultati tog takmičenja moći da se probaju?
Naravno, održava se takmičenje u našoj ugostiteljskoj školi ovde u Leskovcu i naravno da svi posetioci i što se tiče takmičenja ugostiteljskih radnika i učenika kao i velike pljeskavice moći će da probaju to što naši majstori spremaju.
Otvaranje roštiljade je danas. Da najavimo današnji program.
Večeras je zvanično otvaranje manifestacije od 21 čas. tom otvaranju prethodit će i defile trasom Roštiljade. Inače, naša glavna ulica gde se i održava ova manifestacija za vreme trajanja Roštiljade zatvorena za saobraćaj, tako da ćemo imati jedan defile sa našim leskovačkim mažoretkinjama. Nastupaće naši popularni bleh orkestri, neizostavni deo su i maskote Roštiljade. Koncertu će prethoditi, tom svečanom otvaranju će prethoditi i nastup kulturno-umetničkog društva Lemind. Zatim će Roštiljadu otvoriti gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović. Ide onda veliki vatromet koji će joj zvaničiti sam početak manifestacije. Nakon toga nastupa naš lokalni bend Amailija i koncert večeri je Nedu Kradin. Inače će za vreme Roštiljade gostovati zaista najpopularniji izvođači sa naše strade. Tu će biti i naši lokalni bendovi, kulturno-umetnička društva, bleh orkestri, zaista veliko zadovoljstvo što su i ove godine uključeni i ostale institucije kulture u gradu, tako da ćemo imati brojne izložbe, stručna predavanja, radionica, imaćemo i svoj štand, turistička organizacija će imati sa ostalim institucijama kulture svoj štand, tako da će eto svi posetioci na jednom mestu moći da se upoznaju sa kompletnom turističkom ponudom našeg grada, a bit će i organizovani obilasti i centra, ali i do Caričinog grada ili do tekstilnog muzeja tu u blizini u Stojkovi.
Dakle, bogat program 27. Roštiljade. Do kada Roštiljada traje, Tina?
Roštiljada traje do nedelje, do 4. septembra.
Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Želim vam svakako uspešnu Roštiljadu i oboren rekord.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Tina Stojanović iz turističke organizacije Leskovca. U tom gradu danas počinje 27. Roštiljada. 8 časova 35 minuta.
All over me, your ties, they pull me back to slack. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliš o nama.
Vremrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Časova, 42 minuta, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. U Novom Sadu danas počinje festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi. Taj grad će tokom trajanja festivala biti mesto umetničkog promišljenja, razmene iskustava i kustoskih praksi, kako bi se izgradili mostovi saradnje u regionu, najavili su organizatori. A na telefonskoj liniji je direktorka tog festivala Vesna Latinović. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Dunav protiče kroz 10 evropskih zemalja, a u Dunavskim dijalozima učestvuje 14. Iz kojih zemalja dolaze učesnici ovogodišnjeg dijaloga?
Dakle, ovogodišnji Dunavski dijalozi okupljaju umetnike iz takozvanog Dunavskog makroregiona. Dakle, osim onih 10 zemalja koji su zaista na Dunavu, tu su uključene još 4 zemlje, tu su Češka Republika, zatim Bosna i Hercegovina, Slovenija i Crna Gora. Od 4 zemlje iz proširenog Dunavskog regiona, 3 su naše bivše Jugoslovenske republike.
Koliko je važno da se savremena umetnost i prakse savremenog slikarstva sagledaju iz jedne regionalne perspektive?
Pa to je uvek važno. Nažalost, u poslednje vreme ne imamo mnogo regionalnih okupljanja i izložbi manifestacija ovog tipa. Nekada je to u Velikoj Jugoslaviji bilo više. To je veoma važno. Bilo kakva vrsta razmene iskustava, poređenja, sagledavanja radova koji nastaju u drugim sredinama su korisni i inspirativni za umetnike.
Na samom početku festivala biće otvorena izložba Umetnik u okruženju globalne nesigurnosti. O kakvoj izložbi je reč?
U stvari, ovo je tema ovogodišnjeg festivala koju je umetnički direktor Sava Stefanov postavio, umetnost u okruženju globalne nesigurnosti, i selektori iz pojedinačnih zemalja, jer svaka zemlja koja učestvuje u Dunavskim dijalozima ima selektora koja bira umetnika za koga smatra da najbolje odgovara na zadatu temu. Dakle, to je jedna opšta tema, jedna vrlo aktualna tema, sve aktuelnija, kroz koju govore umetnici, odnosno kroz ovu izložbu govore umetnici kako se oni osjećaju, šta promišljaju vezano za temu. Biće zanimljivo čuti i šta Mladen Lučić, muzejski savjetnik Muzeja savremene umetnosti Istre u Puli, kao ovogodišnji kritičar u fokusu, misli o ovim radovima, o načinima na koji umetnici reaguju na ovu temu.
Vesna, kakav je program, da porazgovaramo i o tome, program ovogodišnjih Dunavskih dijaloga?
On se sastoji iz 3 segmenta. Jedna su izložbe, to su 14 izložbi koje se u Novom Sadu otvaraju danas i sutra, u 2 dana. Zatim simpozijum u kojoj teoretičari umetnosti, sociolozi, filozofi, umetnici promišljaju na temu umetnost u okruženju globalne sigurnosti sa podnaslovom umetnost.
Došlo je do prekida telefonske veze.
pokušat ćemo da vezu ponovo uspostavimo sa Vesnom Latinović, direktorkom festivala Dunavski dijalozi. Vesna, da li se čujemo?
Da.
Govorili smo o programu Dunavskih dijaloga.
Da, program Dunavskih dijaloga se sastoji iz tri segmenta. Jedan segment su ove izložbe koje otvaramo danas i sutra u Novom Sadu, 14 izložbi. Sljedeći segment je simpozijum 6. septembra u rektoratu Domosadskog univerziteta. On nosi istu temu, umetnost u okruženju globalne nesigurnosti, sa podnaslovom umetnost, kritika, politika, i na njemu će učestvovati umetnici, sociolozi, filozofi, teoretičari umetnosti, istoričari umetnosti. Biće zanimljivo čuti šta oni misle o tome, a po završetku ćemo objaviti zbornik. Treći segment je u stvari edukativan deo i ima dva programa. Radionicu profesora i studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu i Akademije primenjene umetnosti u Beču. Ona će se dešavati krajem oktobra meseca, a ovih dana u toku festivala imamo edukativni program kako razumeti savremenu umetnost, koju sa volonterima i edukatorima iz Temišvara radimo ovde u Novom Sadu za srednju školce Novosađane.
Deo programa održava se u Petrovaradinu i Apatinu. Do kada festival traje?
Festival traje do 15. što se tiče izložbi, on traje do 15. septembra. Ne traju izložbe jednako u svim prostorima, uglavnom od 10. do 15. septembra se mogu pogledati ovi programi.
Hvala vam, Vesna, što ste govorili za prvi program Radio Beograda, i želimo vam svakako uspešan festival i umetnosti, kulturi, manje nesigurnosti.
Hvala vam najlepše, svima će nam to trebati.
Prijetno. Naša sagovornica bila je Vesna Latinović, direktorka festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi. Taj festival danas počinje u Novom Sadu. 8:47.
Un po' così
8:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta govorimo o US Openu, posljednjem Grand Slamu sezone. Sa mnom u studiju kolega Vlade Radičević, kolega iz sportske redakcije. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sve oči teniske javnosti posle neuspeha na olimpijskom turniru u Riju uprte su u Novaka Đokovića, koji brani titulu na US Openu, ali upozorava da se ne osjeća savršeno. Koliko će Đokoviću ove godine biti teško da odbrani titulu?
Posle dva relativno slabija rezultata nije uspeo da triumfuje na Wimbledonu i na olimpijskim igrama. Novak Đoković će biti pred velikim ispitom u Njujorku, u naravno uvek žestokoj konkurenciji, iako u Njujorku neće učestvovati Roger Federer, koji je najavio pauzu do januara sledeće godine. Đoković mora da potvrdi to mesto broj 1 i da pokuša da odbrani titulu, a rekli smo već, imao je problema sa povredom, iako on sam kaže da je povreda tog ručnog zgloba sanirana i da je on u potpunosti spreman za velika iskušenja koje ga očekuju u Njujorku. Novak Đoković će na teren izaći u jedan čas posle ponoći i njegov prvi protivnik biće Poljak Jerzy Janowicz, neugodan rival za to prvo kolo i igrač koji može da se nosi sa najboljim teniserima iz vrha svetske liste, ali verujemo svi u našeg Đokovića, verujemo da je prevazišao i tu psihološku krizu posle olimpijskih igara u Rio de Janeiro i da će biti pravi baš u ovom trenutku kojem očekujemo, a to je poslednji ovogodišnji Grand Slam turnir čiji je nagradni fond više od $20 miliona.
Ko još od naših tenisera nastupa i kakav je žreb?
Uz najboljeg tenisera sveta Boja Srbije u Njujorku branit će još Dušan Lajović, koji će prvi otvoriti takmičenje od naših igrača. On će igrati treći meč na terenu broj 12, početak po lokalnom vremenu negde oko 14 ili 15 časova, što znači ne pre 21 čas po našem vremenu. Zatim Viktor Trojicki, Ana Ivanović, Jelena Janković, Janko Tipsarević je tu također, Aleksandra Krunić je uspjela da prebrodi kvalifikacije i naravno u dublu naš adut je Nenad Zimonjić. Ali uz sve te naše igrače, od kojih očekujemo puno na ovogodišnjem Grand Slam turniru u Njujorku, svakako sve oči uprte su opet, kažem, u Novaka Đokovića. Pa da čujemo očekivanje i naših teniskih stručnjaka i trenera šta kažu uoči početka, uoči prvog kola. Prvo slušamo trenera Davis Cup reprezentacije Srbije Jovana Lilića.
Što se tiče naših igrača, Novak Đoković je interesantan jer je on uvijek u dobroj formi i malo ima taj peh na olimpijadi i naravno da će sad želiti sve snage psihološki i što kažu igrački da pokaže da odbrani titulu na US Openu. On igra prvo kolo sa Janovićem, to su nezgodni zato što Janović je Poljak, inače koji je bio jedan jako dobro rangiran igrač i jako nezgodan igrač. Međutim, vidjet ćemo zato što treba proći 3-4 kola gde najpoznatiji imena za naše slušalce su na primjer Tsonga ili Čilić. Polufinal bi trebalo, ako se ne desi nešto ranije, na primjer da Rafa Nadal na finale zna se otprilike pošto u dobroj formi Englez Mare.
Čuli smo Jovana Lilića, trenera Davis Cup reprezentacije Srbije, a šta Radmilo Almenulić kaže o igri Novaka Đokovića?
Novak je na Wimbledonu izgubio od Kverija kada nije bio potpuno fizički spreman i mislim da je napravio grešku što je uopšte izašao da igra. Drugu grešku je napravio na olimpijadi kada je imao tu povredu ruke pa je igrao dubl. Mislim da mu je taj dubl apsolutno nepotreban, pa je samo pogoršao situaciju tako da nije mogao da pruži onu svoju običajnu igru protiv Del Potra. Nadam se da je tu povredu sanirao, ali sigurno će to za njega biti veliki test da pokaže da se vrati u onu svoju formu, ali ajte da sačekamo. On je veliki favorit, ali mislim da će mu ovaj American Open biti veoma težak turnir.
Čuli smo Radmila Armenulića. Vlade, kakav je današnji program?
Jeste, rekli smo od naših takmičara, program će otvoriti Dušan Lajović koji će igrati protiv 32. nosioca Benoît Paire iz Francuske na terenu broj 12. Rekli smo meč neće početi pre 21 čas večeras i onda jedan čas posle ponoći Novak Đoković protiv Poljaka Jerzya Janowicza i to na glavnom terenu stadiona Artur Ashe. Podsjetimo se, Novak je bio najbolji u Njujorku 2011. i 2015. godine, do sada 12 Grand Slam titula, pa evo sa nestrpljenjem iščekujemo početak ovog turnira i 13. njegovu titulu.
Hvala Rade, hvala Vlade na ovom izveštaju. Bio je to kolega Vlade Radičević, a govorili smo o US Openu koji počinje danas, 8:57. Sati 58 minuta. Polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. Ovog ponedjeljka od 6 časova sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, muzički urednik Miki Stanojević, moje ime je Marko Milajević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj sunčani i topli dan. Prijetno, do slušanja.